До ўваходу ў лічкамісію, дзе ўжо 10 дзён у рэанімацыі ляжыць Рыгор Барадулін, сёння паловы 6 вечара прыйшлі яго сябры і калегі, каб перадаць кветкі, падарункі і віншаванні з днём народзінаў. Сёння народнаму паэту Беларусі споўнілася 75 гадоў. Зараз у нашым эфіры гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным пра яго сябра і земляка. Добры вечар, Геннадзь Мікалаевіч.
Добры вечар.
Што б вы пажадалі свайму сябру і земляку ў дзень яго юбілею?
Сёння я хачу яму пажадаць аднаго. Многа разоў здароўя, здароўя, здароўя. Таму што тыя 75 гадоў, які ён пражыў, ён паспеў столькі зрабіць, ён настолькі бліскуча паказаў свету, не проста беларусам, лякам, а ўсяму свету, свой талент выдатны, геніальны, што хацелася б, каб гэта працягвалася доўга-доўга. А для гэтага, пры тым, што ёсць у Рыгора, патрэбна адно – здароўе. Здароўе ягонаму сэрцу, здароўе ягонай руцэ нястомнай, здароўе яго пільным вачам, здароўе яго натхненню. Словам, вось тое, што я сёння шчыра жадаю Рыгору.
Калі вы думаеце пра Рыгора Барадуліна, што вам найперш прыгадваецца з вашага шматгадовага сяброўства?
Ну, перш за ўсё, бясспрэчна прыгадваюцца ягоныя вершы, нават тыя юнацкія, студэнцкія, якія я памятаю, і прыгадваюцца яго апошнія мудрыя, па-сапраўднаму сталыя, па-сапраўднаму вельмі-вельмі высокага ўзроўню. А яшчэ прыгадваецца наша родная Полаччына і наша сумесная паездкі туды, тады, калі была жыва яго Куліна Андрэевна, ягоная мама, тады, калі быў жывы мой бацька Мікалай Сцепанавіч, тады, калі быў яшчэ жывы Пятрусь Усцінавіч Броўка, калі быў жывы Васіль Уладзімірович Быкаў. Вось тыя дарогі, калі мы ехалі па роднай нашай Полаччыне, я глядзеў, як свяціўся, не проста хваляваўся, а свяціўся Рыгор. І я думаю, што людзі, вот, якія не пабывалі ў гэтым краі, можа быць, так і да канца і не зразумелі, адкуль у яго такое адчуванне слова, адкуль у яго такое яднанне з прыродай, адкуль у яго гэтае боскае разуменне жыцця.
Не сакрэт, што ў Рыгора Барадуліна складанае дачыненне з сённяшнімі беларускімі ўладамі. Незалежнае ж грамадства спрабуе па меры сілу падтрымаць паэта і прапагандаваць яго творчасць. Што, на вашу думку, Геннадзь Мікалаевіч, павінна была б зрабіць беларуская дзяржава для Рыгора Барадуліна?
Ох, Боже мой, я б вельмі многа падказаў уладзе, калі б яна магла паслухацца. І калі б яна па-сапраўднаму разумела, што такое нацыянальныя інтарэсы, што такое прыгажосць роднай мовы, што такое сапраўдная літаратура. Але я не веру ў тое, што мяне пачуюць, бо я гэта ўбачыў вось у гэтыя дні. Все мы безумоўна адзначаем, як свята нацыянальнае, ягоны юбілей, але ж тэлебачанне маўчыць, радыё маўчыць, дзякуй хоць газетам і «Звязде», і іншым, якія адгукнуліся. І вечарын ніякіх не прадбачыцца. Вось я ведаю, сёння вечарам гаварыў з землякамі, што ў Віцебску была вечарына у бібліятэцы на ўскраіне горада, бо ў цэнтры для гэтай вечарыны не далі месца. Словам, я уже аднойчы гаварыў, што, канешна, калі літаратура часам, можа быць, знаходзіцца ў апазіцыі да ўлады, то гэта не такое ўжо дзіва. Гэта многія вякі і гады многія пацвердзілі, што такое бывае даволі часта. А вось калі ўлада становіцца ў апазіцыю да сапраўднай літаратуры, калі замест сапраўднай літаратуры яна пачынае падтрымліваць і ўзносіць, адзначаць, узгароджваць малаталенавітых, а той проста, даруйце, графаманаў, вось гэта для ўлады вельмі небяспечны і дрэнны, бо прыйдзе час, калі ўсе зразумеюць, улада, якая не зразумела лепшых сыноў свайго народа, яна не можа остаться в історії як влада розумна, як влада вартая того народу, керувати яким вона взялася.
Ну і тепер у нас, Геннадій Миколайович, питання до вас як до творці. У 43-му номері часопису «Дієслово» опублікована ваша поема «Розвітання» про опошній день життя Якуба Колоса. І він тоді ходив у ЦК КПБ, односив ліст про стан білоруської мови і після вертання з гэтай установи помер. Гэта поема свідчить, що і ваш головний клопот – стан білоруської мови. На вашу думку, це... На вашу думку, ці адродзіцца білоруская мова ў блізкай перспектыве ці не занадта далёка зайшоў працэс манкурызацыі беларусаў, каб спадзявацца на такое адраджэнне?
Ой, працэс манкурызацыі зайшоў вельмі далёка, залішне далёка, гэта так. І тое становішча, ў якім знаходзіцца родная наша матчына, наша мова, гэта таксама, акрамя горычы, нічога не выклікае. Але я все-таки веру у тое, что яна не помре, наша родная мова, яна застанецца жыць. Столькі вякоў вынішчалі і цары, і карлі, і гэтае тысячагаловае змяінае чынавенства, а все-таки яна вось дажыла до 21-го стагоддзя. І таму я думаю, я в гэта веру, я дзеля гэтага жыву, яна павінна жыць, не можа сысці. Бо знову ж таки, коли есть такие таленты, як Григор Бородулін, видатные, редкие таленты, які у свои творы пише по-белоруску, не може та мова померти, вона ще не вичерпана. А я веру, що крім Григора Бородуліна ще у нас народяться і інші таленты, видатные таленты, і вони не дадуть померти нашій мові. І ще, що я веру, що народ урешті а думається, що він робить, що він дозволяє чиновникам робить, і до чого він, даруйте, опустився, коли не хоче ведати свою мову, не хоче поважати її так, як її треба. Тому я думаю, що все-таки прийде час, щасливий час для нашої мови, для нашої культури, для нашої історії.
І на закінчення, Геннадій Миколайович, традиційне питання. Який тепер ваш головний творчий клопот?
Зараз мій головний творчий клопот. Я ось чекаю виходу у світ моєї нової поетичної книжки «Лісти до запотребування», де я собрав вірші, написані вже ось у цьому 21-му стагодді. І для мене ця книжка вельми важна, і я з нетерпливістю чекаю і її виходу, і того, як я зустріну тіє, для кого я свої вірші пишу. Білоруси, щирі, моє, родне моє читачі.
Дякую, Геннадій Миколайович. На сувязі у Мінську був відомий білоруський поет Геннадій Буравкін.